Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна і Грузія продовжать готуватися до вступу в НАТО в рамках річних національних програм, так вирішили міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі. За словами генсека НАТО Єопа де Гоопас Хефера, немає причини для того, щоб ховати посмішки. Наш потяг залишив станцію Бухарест і рухається вперед. Він не зупинився там, сказав генсек НАТО. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив.
З 2009 року ми розпочинаємо практичну інтеграцію до Альянсу. І ми це дуже вітаємо.
Володимир Огриско. У Брюсселі єврокомісар із зовнішніх відносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер презентувала ідею нового формату відносин ЄС із східними сусідами. Йдеться, зокрема, про Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Білорусь. Ідея належала Польщі та Швеції, які планували, що програма партнерства підготує ці країни до можливого входження до ЄС. Проте Єврокомісія запропонувала свій власний фінал. За задумом, країнам Східного партнерства допоможуть стати стабільнішими, демократичнішими та заможнішими, однак не в Європейському Союзі. Далі Вальднер.
Ми хочемо створити зону вільної торгівлі. В результаті довгого процесу може виникнути економічне об'єднання сусідів, де буде вільна торгівля між цими країнами і, звісно, між ними і Євросоюзом.
Беніте Ферреро-Вальднер. Депутат партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує продовження перерви в роботі парламенту в пленарному режимі до 9 грудня. За його словами, консультації, що проводять партії регіонів з усіма фракціями парламенту щодо формування коаліції і обрання спікера, ще не завершені. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс сьогодні закликала Пакистан із наполегливістю і рішучістю співпрацювати з індійськими слідчими щодо нападів у Мумбаї. Райс прибула сьогодні до столиці Індії Делі, США. Намагаються зменшити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилось після минулотижневих нападів у Мумбаї. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО у квітні наступного року. Таке рішення в Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн НАТО. Президент Ірану вперше визнав, що економіка країни в небезпеці. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад був змушений... Заявив, що країна змушена зменшити витрати та підвищити податки. Представники майже сотні держав на церемонії в Осло підписали договір, який забороняє використовувати касетні бомби. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у середу 3 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми. Що справді НАТО запропонувало Україні?
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
This year was historical in the relations between Ukraine and NATO.
Що відбувається з депозитними кредитами в Україні?
Я маю намір звернутися в правоохоронні органи для розслідування цієї ситуації. Я був учасником зустрічі і за участю президента, і за участю Олександра Віталійовича Шлопака. Подібна ідея нікого не виходила з вуст.
Сьогодні в День інваліда ми поцікавилися, чи достатньо пристосована інфраструктура України до потреб інвалідів.
Навіть близько не вистачає. Я ж не бачу, щоб вони їздили десь на колясках, в автобус десь заїжджали. Їх нема.
У нас, на жаль, за них практично майже не думають.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в конце деятельності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у середу на засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі представники обидвох сторін обговорили рішення саміту міністрів Північно-Атлантичного альянсу. Як відомо, НАТО, оминувши питання ПДЧ, запропонувало Україні наблизити членство через національні річні програми. Українські представники вважають, що досягли того, чого прагнули. Проте міністри країн-союзниць все ще чекають від України більшої роботи в інформуванні громадськості про НАТО і належного фінансування оборонної та безпекової сфери. І головне – швидше покінчити з періодом внутрішніх політичних негараздів. З нами на зв'язку із Брюсселя Віталій Єреміце з місця подій. Віталію, поясніть нам, що, власне, мається на увазі під новою пропозицією Україні з боку НАТО?
Власне, на думку представників України, міністри країн Альянсу дали Києву той максимум, якого слід було очікувати. Запропонована програма поглиблення українсько-натовських відносин має ключовий елемент – річні національні програми, які є основним елементом плану дій щодо членства. Завдяки цим програмам, що будуть переглядатися щорічно, Україна і буде готуватися до вступу до Альянсу, говорить голова українського зовнішньополітичного відомства Володимир Огриско.
Я думаю, що це рішення є на звичайно позитивним. Воно відкриває реальний шлях для нашої роботи по просуванню до членства в НАТО. В кінцевому рахунку головним є те, що основні елементи, які передбачаються для ПДЧ, сьогодні будуть використовуватися українською стороною. Немає значення, яким чином ми називаємо, умовно кажучи, машину, на якій ви приїхали на цю прес-конференцію. Машиною чи апаратом, який має двигун, кермо, чотири колеса, кузов і так далі, так далі. Головне, що йдеться про те, що це той механізм, який везе нас до НАТО.
Зазначив сьогодні у штаб-квартирі Альянсу український міністр. Він також зауважив, що Україна може вступити до НАТО завдяки скороченому графіку і оминаючи план дій щодо членства. Людмило.
Віталію, а чим буде відрізнятися цей план від тих цільових планів дій, що Україна вже давно виконує в рамках комісії «Україна-НАТО»?
У першу чергу, вся ця співпраця, що існує між Україною та НАТО ось уже 11 років, донині базувалася на, так би мовити, добровільних засадах. Тепер буде створена комбінована національна програма інтеграції, якої Україна буде змушена суворо дотримуватися. Як пояснили представники української делегації, всі напрямки взаємодії між НАТО та Україною у рамках нинішньої програми будуть чітко координуватися. При цьому сам Альянс віднині надаватиме значно більшу допомогу Україні у здійсненні реформ. Про це й заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер.
Under the NATO-Ukraine Commission, these so-called annual national programs will be developed to help Ukraine advance its reforms.
Під наглядом комісії Україна-НАТО будуть розвинені так звані річні національні програми, щоб допомогти Україні просувати свої реформи. До того ж, ці програми переглядатимуть щорічно.
Those programs will, of course, be annually reviewed.
Зазначив генсекретар НАТО. Крім цього, країни-союзниці наголосили на трьох елементах, які українцям слід вдосконалити. У першу чергу, це, звичайно, поглиблене, відверте та чесне інформування української громадськості про сутність НАТО. До другого фактору відноситься фінансування українського війська, яке має бути на належному рівні. І останнє, на що неодноразово вказували представники НАТО, це часті і тривалі періоди суперечок між політичними силами та між лідерами держави. НАТО закликало Україну перейти до сталого розвитку політичного клімату.
Я дякую за інформацію із Брюсселя. Більше про те, чи лунали у Брюсселі якісь коментарі щодо реакції Росії на ненадання ПДЧ Україні та Грузії, ви почуєте від Віталія Єреміці у наших подальших вечірніх програмах у прямому включенні.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До українських подій секретаріат президента, Національний банк та банкіри спростовують інформацію про те, що в Україні начебто готується примусове проведення переведення, даруйте, депозитів в іноземній валюті в гривню. Журналістам та виданням, що поширили таку інформацію, погрожують судовими позовами. Між тим, експерти вважають, що невдала політика Нацбанку, власне, і сама провокує появу таких чуток. Про це поговоримо зараз з Дмитром Шурхалом. Він на прямому зв'язку із Києва. Вітаю, Дмитре.
Добрий вечір.
Дмитре, отже, як відреагували влада і фінансисти на інформацію про те, що нібито готується переведення доларових депозитів в гривню?
Відреагували різко негативно. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак заявляє про відверто замовний характер публікацій про плани щодо примусової конвертації валютних депозитів у гривнях. Як повідомила прес-служба голови держави, Шлапак стверджує, що секретаріат ніколи не ініціював таких обговорень і вважає саму ідею конвертації надзвичайно шкідливою. Він також звернув увагу на те, що поширення цієї інформації відбулося аж через два тижні після подій, на яку йде посилання. Мається на увазі нарада в Національному банку. Він повідомив, що першоджерелом такої інформації виступила газета «24», і вже готуються запити до СБУ та звернення до суду. Ідея про притягнення до відповідальності винних у поширенні непідтвердженої офіційної інформації щодо стану фінансового сектору зараз стала доволі популярною, каже член наглядової ради Нацбанку депутат Василь Горбаль.
Я свого часу був автором законопроекту про кримінальну відповідальність представників засобів масової інформації за неправдиву інформацію, що стосується фінансового сектору. Але тоді ця ініціатива сприймалась як недоцільна, як напад на свободу слова і так далі. Сьогоднішня інформація також є виключно провокативний характер. От я маю намір звернутися в правоохоронні органи для розслідування цієї ситуації. Я був учасником зустрічі і за участю президента, і за участю Олександра Віталійовича Шлапака. Подібна ідея нікого не виходила з вуст. В такому форматі навіть не обговорювалася.
Отже, це була думка Василя Горбаля. Я знову звертаюся до Дмитра Шурхала на зв'язку з Києвом. Що кажуть в цьому зв'язку експерти?
Вони не настільки категоричні і відзначають, що у населення та, зрештою, в журналістів є підстави, аби сумніватися в офіційних заявах. І також зазначають, що це не журналісти довели ситуацію в фінансовій сфері до такого стану, коли більше вірять чуткам, ніж заявам офіційних осіб. Пропоную послухати коментар доктора економічних наук Олега Соскіна.
Це наслідок отих хибних кроків, які ми бачимо, коли Національний банк фактично виконує роль головного спекулянта, здійснюючи емісію гривні. Це так само, як вони заборонили людям знімати свої депозити. Це абсолютний волюнтаризм, і за це треба цим людям відповідати. Вони здійснили спекуляцію гривнею, вони здійснили емісію, вони призвели до падіння курсу гривні, вони за це винні.
Отже, це думка експерта. Дмитре, а що кажуть прості люди? Якою є реакція тих людей, які мають заощадження в банках?
Серед людей дуже багато чуток вельми неприємного характеру, зокрема про те, що є випадки, коли у банках валютний депозит пропонують віддати у гривні, посилаючись на брак доларів, або автоматично подовжують депозитний внесок, якщо вкладник прийшов, скажімо, на день пізніше. Ми попросили прокоментувати цю ситуацію головного редактора інтернет-видання «Фінансист» Ігоря Луценка.
Думаю, що банки – це настільки мало керовані структури, що на місцях у них може відбуватися що завгодно. І, зокрема, на місцях можуть бути такі речі, як от прихована чи, можливо, навіть явна спекуляція валютою за рахунок юридичних важелів. Держава для них створила певні можливості для того, щоб вони викручували руки своїм клієнтам. Це проблема банків українських як таких, оскільки рівень і сервісу надзвичайно низький.
Отже, це є думка…
А отже, в таких випадках, про які…
Говоріть.
В таких випадках треба людям звертатися до контролюючих органів, там Нацбанку, антимонопольного комітету. І коли клієнт правий та наполегливий, банки одразу йдуть йому на поступки.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був Дмитро Шурхало, який розповідав про чутки, які останнім часом вирують в українському просторі, про те, що можливо депозитні рахунки можуть бути переведені в іншу валюту, але, як ми розуміємо з цього включення, не треба піддаватися на провокацію. І треба чекати відповідних дій фінансових структур в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Цього дня і завтра в норвезькому Осло понад 100 держав світу ставлять свої підписи під угодою про заборону виготовлення, зберігання і використання сумнозвісних касетних бомб. Боєприпаси цієї групи скидаються з літаків чи використовуються наземною артилерією і вибухають при цьому в повітрі, розсипаючи довкола сотні бомб малого калібру. Потім впродовж років ці малі бомби вибухають, знищуючи життя маси цивільних громадян. За останні 4 десятиріччя біля 100 тисяч осіб стали жертвами цих боєприпасів. Чому великі держави не бажають позбутися такої зброї? Вивчав ситуацію Василь Зілгалов.
Військові з тих країн, де є у великій кількості касетні бомби, пояснюють це недостатністю територіальної оборони в цих державах. Наприклад, Сполучені Штати Америки захищають Південну Корею, розмірковують, що касетні бомби могли б бути ефективними при можливому масованому наступі з території Північної Кореї. Подібно розмірковує Грузія, яка вважає, що мусить мати захист для своєї малої території, наприклад, при масованому наступі Росії. Координатор програм із заборони касетних бомб Томас Неш каже, що на угода може вплинути на інші країни, які її не підписали, бо підписання документа більшістю створює для великих країн незручності морально-політичного характеру.
Потужний фон безчестя створюється підписанням цієї угоди про заборону таких касетних бомб, і це може змусити до обмежень Сполучені Штати, Росію, Китай та інших і поставити перед ними питання, вони також підписують чи ні.
Ця дводенна церемонія в Осло є однією з небагатьох, коли одним махом ставиться під заборону вся категорія певних озброєнь. З цим можна порівняти хіба що угоду про заборону наземних мін, яку підписали в кінці 90-х, а нині до неї приєдналося понад 150 держав світу. Правда, низка нинішніх підписантів ніякого відношення до касетних боєприпасів не мали і не можуть мати. Серед таких острови Кука, Папський Ватикан, Сан-Марино та інші. Хоча для деяких країн, як Боснія Герцеговина, Сербія, Судан, Конго – це дуже актуально. З великих країн в Осло присутні Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Японія і Канада. Але найбільш озброєні країни на кшталт Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Ізраїлю, Індії, Пакистану поки що розмірковують над цим. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг у своїй вступній церемоніальній промові в Осло похвалив дух товарискості, що дало можливість підписувати таку угоду.
Ми пишаємося, що Норвегія відіграла особливу роль у процесі в Осло, але ми ще гордіші з того, що в цьому товаристві всі разом ми могли досягти цього лише разом, і разом ми справді робимо різне. Сьогодні ми заборонили касетні озброєння.
Це був репортаж Василя Зілгалова. Серед країн, які приєдналися до заборони касетних бомб, також Україна. Вона зобов'язалася знищити на своїй території понад 1000 таких одиниць озброєнь, які були вироблені у 80-ті роки. Ми продовжимо огляд міжнародних подій далі у «Свободі сьогодні» і розповімо, як Сполучені Штати намагаються врегулювати конфлікт між Індією та Пакистаном.
Any work that I hope to do with the Indian officials is to talk about how to use leads toward prevention. That now has to be number one.
Що криється за інформацією про те, що Росія хоче запровадити карту росіянина для громадян України? Ми дізнаємося про те, як живеться дітям із синдромом Дауна в Україні.
Діти з синдромом Дауна у зв'язку з тим, що вони дуже відкриті для оточення, вони якраз і можуть проявити свій талант частіше.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні вечірню «Свободу» вестиме Ірина Штогрин. Не пропустіть. Сполучені Штати намагаються врегулювати конфлікт між Пакистаном та Індією, який розгорівся минулого тижня в результаті збройних нападів в індійському місті Мумбаї. Задля цього сьогодні в Індії проводить переговори державний секретар США Кондоліза Райс, а в Пакистані – голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майкл Мулен. Зараз зі мною в студії моя колега Мар'яна Драч, яка вивчає тему. Мар'яну, що саме намагаються зробити американці?
Пріоритети Сполучених Штатів – поліпшити співпрацю між розвідувальними службами, щоб попередити теракти у майбутньому, заявила в Нью-Делі державний секретар США Кондоліза Райс.
Сподіваюся, що під час переговорів з індійськими урядовцями ми зможемо сприяти тому, щоб інформацію краще використовувати для попередження. Так, ці люди мають постати перед правосуддям за жахливі речі, які вони скоїли, але головне – намагатися попередити нові напади.
Хоча індійська влада не має прямих доказів того, що за збройними нападами у місті Мумбай стоїть Пакистан, у Нью-Делі звинувачують у причетності до кровопролиття так звані елементи в Пакистані. Індійські урядовці посилаються на зізнання одного з бойовиків, який каже, що він сам та інші нападники проходили військову підготовку у Пакистані. Індія вимагає видачі з Пакистану близько 20 підозрюваних, хоча президент Пакистану пообіцяв вивчити докази проти них, він все ж таки відмовився видавати своїх співвітчизників, пояснивши, що їх треба судити за пакистанськими законами.
Мар'яно, в Нью-Делі вже працює група американських експертів, які разом з індійцями намагаються встановити, як було влаштовано цей теракт, в результаті якого минулого тижня загинуло щонайменше 183 особи. Що відомо про результати їхньої роботи?
Людмило, тепер Сполучені Штати закликають до співпраці у першу чергу Пакистан. Про це сказав у Вашингтоні речник Держдепу Роберт Вуд.
Пакистан знаходиться на передовій боротьби з тероризмом, так само як Індія та Афганістан, і пакистанці усвідомлюють загрозу. Нам потрібно посилити співпрацю. Передовсім потрібно, щоб у розслідуванні нападів брав участь Пакистан.
А які наслідки може мати загострення конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом?
Є побоювання, що Пакистан може забрати свої частини від кордонів Афганістану, де пакистанські війська ведуть боротьбу з ісламістами. Через це державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс скоротила візит до Європи, щоб вже сьогодні спробувати втихомирити суперечку. А в Індії опозиція різко критикує уряд за провальну політику в царині безпеки, закликаючи до рішучіших дій. Але регіональний експерт Антоніо Г'юстозі з Лондонської школи економіки каже Радіо Свобода, що це піде на руку передовсім терористам.
Звісно, це був серйозний терористичний напад, але надто різка реакція, яка зараз має місце в пресі та дипломатичних колах Індії, це саме те, що хочуть терористи. А якщо так, то терористи матимуть новий стимул повторювати злочини для того, щоб відносини між Пакистаном та Індією було ще важче врегулювати.
Так вважає лондонський експерт. Зі мною в студії була Мар'яна Драч.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні Міжнародний день інвалідів. Чи достатньо пристосована інфраструктура України до потреб інвалідів? Таке запитання ми поставили на сайті radiosvoboda.org. І ось, що почув наш кореспондент від киян на вулицях.
Даже близько не вистачає. Я ж не бачу, щоб вони їздили десь на колясках, в автобус десь заїжджали. Їх нема. Вони сидять вдома, бідняшки.
Громадський транспорт, під'їзди під всі заклади, в'їзди в універмаг, в усі магазини. Нема таких підйомів, коляскою заїхати інвалід. Щоб підняти його до прилавку, не може він стоїти тут і не може руку протягнути.
Ну, от ці автобуси з низької платформи дуже удобно зробили. Ну, трамваї тільки є удобні.
Не вистачає особливо транспортного пересування для хворих. У нас, на жаль, за них практично майже не думають.
Так як інвалідів небагато видно на вулицях, мабуть, ще не вистачає.
Їх називають «діти сонця». Ці хлопчики і дівчата, за словами педагогів, надто чутливі, вразливі і відкриті навколишньому світу. Діти з синдромом Дауна. Скільки ж їх народжується в Україні і яке майбутнє цих дітей? Як можна розвивати навички таких дітей? Репортаж Надії Шестюк.
За статистикою, на 800 немовлят одна дитина народжується з синдромом Дауна. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 4 сотень таких малюків. Майже кожну третю дитину залишають у пологовому будинку. Хвороба Дауна – це генетична патологія, зазначає Галина Скиба з Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Така дитина може народитися в абсолютно здорових батьків.
Як правило, це пов'язано з однією лишньою 21-ю хромосомою. Тобто є хромосомний дисбаланс. Якщо у кожної людини 46 хромосом, то при хворобі Дауна, якщо це типова форма, то там 47. Ну, в середньому 1 на 700 пологів народжується дитина з хворобою Дауна. 95% – це є нова патологія, яка не передається по спадковості, а є результатом впливу факторів зовнішнього, внутрішнього середовища, помилок при розходженні хромосом.
4 роки тому у киянки Наталії Жданової народився хлопчик. Про те, що дитина має синдром Дауна, подружжя дізналося лише за кілька місяців. Якби про діагноз дізналася ще під час вагітності, все одно не залишила б сина, каже Наталія. Зараз хлопчик ходить у звичайний дитячий садочок.
Зараз дуже багато дітей, які все-таки приймають рішення, коли вони знають про час беременності, приймають рішення рожати такого дитину. Тому що вже гораздо більше інформації, люди бачать, що ці діти там ростуть, розвиваються, можуть бути серед інших.
Діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей, каже педіатр Наталія Давидова. Відтак вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові Дауну вчитися важче, але його також можна навчити ходити, говорити, читати та малювати.
Насправді дуже добрі і золоті діти. Вони ніколи не бувають агресивними. Вони дуже не самостійні. І ті, хто їх оточує, вони мають їх весь час підтримувати, щоб їхня цікавість і інтерес до цього світу були розвинені. Діти з синдромом Дауна у зв'язку з тим, що вони дуже відкриті для оточення, вони якраз і можуть проявити свій талант. Це стіса.
Про дітей із синдромом Дауна в Міжнародний день людей з обмеженими можливостями розповідала Надія Шерстюк.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
З вами програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в електронних ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Державній Думі Росії розробили законопроект про карту росіянина для громадян України. Що це за проект і чи існує взагалі він? Насправді зараз запитаємо у московського оглядача Радіо «Свобода» Віталія Портнікова. Він на зв'язку. Віталію, про що, власне, йдеться?
Ну, я думаю, що ні про що, тому що ініціатива йде від представника фракції «Справедлива Росія», це не правляча фракція у Державній Думі і не опозиційна, так що можна сказати, що її представники просто шукають собі інформаційних приводів для того, щоб про себе нагадати. Карта росіянина, вона має на увазі не тільки громадян України, вона має на увазі усіх, хто може претендувати, так мовити, на етнічну спорідненість з громадянами Російської Федерації. Це не так просто, як зробити карту поляка чи карту українця, тому що Росія, як ми знаємо, багатонаціональна держава, в ній чимало народів, які також мають власну державність на рівні російських республік і автономних округів. І, як відомо, в такій ситуації досить важко буде критерії такої карти розробити, якщо взагалі вона з'явиться. Однак є очевидним, що до того моменту, як буде запропонована Рада Державної Думи Російської Федерації взагалі розглянути такий законопроект, величезна дистанція. Знову таки, маючи на увазі те, що пропозиція походить від депутата не фракції «Єдина Росія», можна взагалі призначити, що таке повідомлення так і залишиться.
На жаль, у нас з Москвою поганий зв'язок. Це був московський оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников, з яким ми говорили про інформацію, яка з'явилася в ЗМІ щодо так званої карти росіянина, яку нібито запропонували в Державній Думі розробити як законопроект. З вами «Свобода» сьогодні. Цими днями ми згадуємо жертв Голодомору у нашому спеціальному проєкті «Голодомор». Мор, жива пам'ять. Згадаємо разом з вами.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, так оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який знайде на ці кості міняли.
Не только людям внизу нельзя было говорить об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не забувайте, що матеріали на тему Голодомору, фотографії, відеоматеріали ви можете читати і дивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода. На часі вечірня «Свобода», 19.30, 3 грудня 2008 року. Сьогодні говоритимемо про економіку. Куди прямуємо, власне, що відбувається зараз з нами і з нашою економікою. Гості сьогоднішньої програми – це Ірина Акімова, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, кандидат економічних наук і міністр економіки в опозиційному уряді Віктора Януковича, і Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук, екс-міністр економіки. Ведуча Ірина Штогрін. Доброго вечора. Для того, власне, щоб зрозуміти, що треба робити, треба добре знати, що насправді відбувається. Я думаю, що ви зі мною усі погодитеся. Давайте спробуємо для початку кількома словами дуже коротко позначити цей наш діагноз. В чому суть кризи? Пані Ірино.
Ну, по-перше, це макроекономічна нестабільність, яка була ще до фінансової кризи. Це фінансова нестабільність чи нестабільність фінансової системи і економічна рецесія, яка вже почалася в Україні.
Що додасте, пане Володимире?
Ну, на мій погляд, криза, яка зараз розпочалася, вона нам очевидно показує те, що ми не зробили за останні 7-8 років. Структура економіки залишилась застарілою. І ті галузі, які тепер в кризі, в депресії, їх треба було реформувати декілька років назад. От вам вказівка, давайте це робіть.
Давайте послухаємо, що кажуть люди на вулиці.
Кредит цей місяць заплатимо, інший не знаю. Надіюсь, що щось приймуть, якісь міри, знизять курс або якийсь інший вихід для населення.
Що ж, повертати валюту, це саме велика біда сьогодні для пересічного українця. Скорочення підуть і підуть зниження зарплати, навантаження більше піде на працюючих, тому що за рахунок вивільнення людей буде навантаження більше на тих, хто залишився працювати.
Ми здаємо квартиру, то вже немає кому здавати.
Все подорожало, і, наприклад, я винна була долари, і я мусила б їх купляти дорого.
Ціни ростуть, ціни зростуть, і ціни будуть рости. З 1 січня ще будуть ціни зростати. Імпорт збільшиться в 3 рази. Все гірше і гірше буде поки що. Тим більше з владою нашою зовсім не ясно, що буде завтра.
Що ж треба зробити, щоб ці думки людей на вулиці змінилися? Дізнаємося за кілька хвилин, а наразі новини від Зиновія Фриза.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Україна і Грузія продовжать готуватися до вступу в НАТО в рамках річних національних програм, так вирішили міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі в Брюсселі. За словами генсека НАТО Япа де Гоопа Схефера, немає причини для того, щоб ховати посмішки. Наш потяг залишив станцію Бухарест і рухається вперед. Він не зупинився там, сказав генсек НАТО. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив.
З 2009 року ми розпочинаємо практичну інтеграцію до Альянсу. І ми це дуже вітаємо.
Володимир Огриско. У Брюсселі єврокомісар із зовнішніх відносин та політики сусідства Беніто Фереро-Вальнер презентувала ідею нового формату відносин ЄС із східними сусідами. Йдеться про Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Білорусь. Ідея належала Польщі та Швеції, які планували, що програма партнерства підготує ці країни до можливого входження до ЄС. Проте Єврокомісія запропонувала свій власний фінал. За задумом, країнам східного партнерства допоможуть стати стабільнішими, демократичнішими та заможнішими, однак не в Європейському Союзі. Далі Фереро-Вальнер.
Ми хочемо створити зону вільної торгівлі. В результаті довгого процесу може виникнути економічне об'єднання сусідів, де буде вільна торгівля між цими країнами і, звісно, між ними і Євросоюзом.
єврокомісар Беніта Ферреро-Вальднер. Депутат партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує продовження перерви в роботі парламенту в пленарному режимі до 9 грудня. За його словами, консультації, що проводить партія регіонів зі усіма фракціями парламенту щодо формування коаліції з обрання спікера, ще не завершені. Водночас депутат не виключив, що на засіданні завтра можуть оголосити про створення коаліції або можуть навіть обрати спікера, але без участі партії регіонів. Збройні сили України готові долучитися до операції Європейського Союзу з боротьби з піратами в районі Африканського Рогу. Як повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Сергій Кириченко, для цього має бути політичне рішення – виділення фінансових коштів, а також певний час для підготовки військовослужбовців. Новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама призначив губернатора штату Нью-Мексико Біла Річардсона міністром торгівлі в майбутній адміністрації Сполучених Штатів. Річардсон був міністром енергетики і представником Сполучених Штатів в ООН при президенті Білі Клінтоні. Цього року він вступив у боротьбу за президентську посаду, однак відмовився від намірів, повністю підтримавши кандидатуру Барака Обами. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс сьогодні закликала Пакистан із наполегливістю і рішучістю співпрацювати з індійськими слідчими щодо нападів у Мумбаї. Райс прибула сьогодні до столиці Індії – Делі. Сполучені Штати намагаються зменшити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилось після минулотижневих нападів в Мумбаї. Міністри закордонних справ країн НАТО сьогодні у Брюсселі підтвердили свою підтримку планам Сполучених Штатів розмістити елементи протиракетної оборони в Європі. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО в квітні наступного року. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вперше публічно визнав, що падіння цін на нафту негативно впливає на економіку країни. Представники майже 100 держав на церемонії в Осло підписали договір, який забороняє використовувати касетні бомби. Ірино, це всі новини, і я передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Такою, власне, є інформаційна картина дня від Радіо Свободи. А я нагадаю, що сьогодні у вечірній «Свободі» провідні економісти країни Ірина Акімова і Володимир Лановий. Основні симптоми тієї хвороби, яку ми можемо назвати економічною кризою, попрошу вас послухати у матеріалі, який підготував для нас Олексій Сімаков.
Новий 2009 рік радісним для економіки України не буде. Міністерство економіки прогнозує, що у 2009 році ВВП в Україні знизиться на 5%. У Міжнародного валютного фонду прогнози не менш песимістичні. Світлих часів в Україні варто очікувати аж у 2011 році. А уряд взагалі поки що не може спрогнозувати макропоказники на наступний рік. Наразі $1 коштує 7 гривень 23 копійки. Банки зазнають кризи ліквідності і не можуть видавати людям кредити. Гривня продовжує невпинно падати, а валютний ринок страждає на дефіцит іноземної валюти. Економічні реалії в Україні залишаються невтішними. Промислові гіганти скорочують обсяги виробництва, відправляючи працівників у неоплачувані відпустки. Заборгованість зарплат за жовтень досягла 1 мільярда гривень. Також багатьом українцям загрожує масове безробіття, яке за скромними прогнозами наступного року зросте з 6 до 9,5%. За офіційними даними Держкомстату, наразі без роботи в Україні понад 500 тисяч людей. До того ж, кількість вакансій на ринку праці у листопаді зменшилась на 10% порівняно з жовтнем, а охочих влаштуватися на роботу за цей період збільшилось на 12%, свідчать дані інтернет-ресурсів з працевлаштування. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин вважає, що для того, щоб Україна подолала економічну кризу, передусім потрібна політична злагода, адже парламент вже тривалий час не може ухвалити необхідні антикризові закони. Експерт також радить Україні брати приклад з розвинених держав, а не робити все з точністю до навпаки.
Інші країни спрямовують свої зусилля на розвиток підприємництва. Це через зниження податкового тиску, це за посилення контролю використання коштів, які надаються в рамках допомоги, це і посилення стимулів до розвитку малого і середнього бізнесу. Але, на жаль, ситуація зворотня. Тобто, якщо світ знижує податковий тиск, у нас наміри посилення податкового тиску. Якщо світ вказує на недопущення протекціонізму, у нас посилюються захисні заходи.
У світі вже майже 3 місяці вирує економічна криза, яка Україну, ясна річ, не оминула. Хоча до того економісти впевнено казали, що криза омине українську економіку, як під час азійської кризи 1998 року, оскільки Україна недостатньо інтегрована у світову економічну систему. Попри це, світові ціни на метал упали, що дуже вдарило по українським металургам. А далі постраждали хімічна та будівельна галузі. За словами експертів, пройде не більше, ніж півроку, і стабілізується економіка США, трохи згодом Старої Європи. А далі одужує економіка Росії та країн Східної Європи. І нарешті оздоровлення відчує на собі економіка України.
Дякую, Олексію. А ви, панове економісти, маєте почути ще й таку думку, що, спілкуючись із багатьма людьми, я запитувала, чи є інтелектуальний потенціал у України, щоб справитися із тією кризою, в яку вона втрапила, або, власне, ця криза вже давно існує. І знаєте що? Я думала, буде багато песимістів. А вони сказали, що такі люди є. І от серед економістів, яких вони назвали і вас, що мені дуже приємно. Скажіть, що маємо робити? Люди почали з кредитів. Фінансова система, фінансова криза. Пані Ірино.
Ну, по-перше, у фінансовому секторі потрібні стабілізаційні міри. І до цих мір я би назвала в їх числі, це прозора схема участі держави в рекапіталізації проблемних комерційних банків. Це дуже важливо, бо це базис для стабілізації не тільки в Україні, а також і в інших країнах. І друге, це дуже прозора, конкретна схема рефінансування комерційних банків національним банкам. Це потребує часу і зусиль, але це спроба, яка повинна бути дуже успішною для стабілізації національної валюти і у наступних місяцях боротьби з інфляцією. Це перше і дуже, дуже важливе. З точки зору населення ситуація буде критичною, бо ці люди, які мають сьогодні доларові кредити, вони сподівалися, що усі валютні ризики Національний банк, як і у минулому, буде покладати на свої плечі. Зараз ситуація повністю змінилася, і у режимі гнучкого обмінного курсу ці валютні ризики будуть лежати на плечах нашого населення. І я вважаю, що комерційним банкам необхідно буде прислуховуватися до реальної ситуації і, мабуть, розробляти схеми реструктуризації боргів населення. Бо інакше проблеми будуть не тільки в гаманці у населення, а й у комерційних банків також.
Володимир Лановий, пане Володимиру, ви не раз сказали про те, що основне тут має бути відновлення довіри. Довіри до банківської системи. Це можливо зробити швидко, якимись конкретними мірами, які будуть зрозумілі, конкретними заходами, які будуть зрозумілі пересічному громадянину?
Знаєте, коли втрачається довіра, то дуже важко її відновити. Згадаємо, що ми десятиліття сприяли всіма силами, я маю на увазі українці, і ті, що на горі, і ті, що не на горі, щоб довіряти належні гривні. І за декілька місяців зруйнована ця довіра. Як ви думаєте, можна швидко повернути цю довіру? Чи ми в ілюзіях будемо знаходитися, говорити, от завтра вже буде все стабільно, і люди всі повірили? Я думаю, що це урок знову на декілька років. Це дуже серйозний удар по взагалі стабільності, по накопиченням, по довірі тому, щоб свої власні доходи, резерви, якісь відкладання на чорний день, довіряти українській банківській системі. І, на жаль, останніми місяцями оця вже зневіра певна, яка появилась у людей, коли люди почали депозити забирати, менше вкладати. В цьому році депозити там на 2-3% зростають, тобто фактично при інфляції там 20% вже більше, то це значить, що люди забирають гроші і не довіряють банківській системі. І от на цьому фоні ще оця безглузда абсолютно девальвація, знецінення нашої гривні, яке ніякими фінансовими потоками не підтверджувалося, а тільки коливаннями, тільки значить, переходом до незграбним переходом до політики так званого гнучкого курсу. Фактично, ніде в світі гнучкого курсу немає. А у нас експерименти над нами, над людьми, над економікою проводять. От давайте його зробимо гнучким, точніше плаваючим. Нехай плаває. Він вже втонув, а у нас ще він плаває. Треба, щоб банк зразу, як появились тенденції певного характеру, проявляв стійкість, твердість, присутність на ринку, контроль цієї ситуації. Тоді банки б не думали, що Національний банк навмисно буде понижати курс. А тепер у банкірів, чому вони скуповують долари і створили цей надлишок, який б'є і знижує далі курс гривні? Тому що у них думка, що Національний банк прийняв мету понизити якомога курс, Тому що чим нижче буде понижений курс гривні, тим легше буде експортерам, які сьогодні стоять. І менше буде імпорту. От таким способом, я думаю, що банкіри так думають про Національний банк. Тому вони думають, що і далі буде понижуватись курс, і продовжують скуповувати валюту. Якби Національний банк своїми діями забезпечив, убезпечив, гарантував, що все твердо, гроші є, валюта є, курс буде і так далі, банки перестали скуповувати. І тоді у нас відновилися кредитування і інші процеси. Сьогодні навіть кредитування у нас заблоковано, і тому які підприємства, який вихід, якщо процентні ставки 30 і більше, і грошей немає кредитних у банків, тому що банки не можуть цієї гривні, яка втрачає цінність, працювати. Вони її заощаджують в доларах, вони відкладають це в резерви свої. І за останні два місяці 10 мільярдів з резерву Національного банку фактично перейшли в резерви комерційних банків. І от коли ми стабілізуємо гривню в країні, то тоді банки почнуть всі свої заощадження в доларах продавати, тому що тримати їх немає сенсу. І тоді почнеться знову відновлення курсу. Я думаю, що після цього ненормального відхилення, значить, буде повернення цього відхилення в більш-менш рівноважне становище. І я б хотів попередити банкірів, які думають, що вони будуть і надалі спекулювати на пониженні курсу. Зупиніться, будь ласка, зупиніться і розробіть плани про нових тенденцій, що гривня буде трошки укріплюватися наступними місяцями, прийде до більш рівноваженого характеру. Тоді банки змінять свою політику на грошовому ринку.
Тут є ще одне питання, тому що Росія, наприклад, пішла таким шляхом, що вона ті банки, які вона визнала, що вони є неліквідними, вона сказала, що все, ми забираємо, держава забирає цю ліцензію, і такого банку більше немає. Україна не вдається до таких різких кроків, але страждають клієнти. Без клієнта банки неможливі. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, чи можлива роль банкіра, роль керівників банків, яка би зіграла на те, щоб, скажімо, вони не опираючись на Національний банк, а у своїй політиці працювали так, що відновили довіру до себе? Є такі приклади в історії, скажімо, чи, можливо, є якісь наші банки, які так себе поводять?
Приклади такі є і в інших державах. Якщо проблема недокапіталізації банка не є дуже великою, і цей банк має тільки проблеми ліквідності, він може звертатися до Центрального банку України, одержати рефінансування і знов почувати себе більш-менш здоровим. Але якщо проблема в капіталі, недостатньому капіталі, то тут є можливість чи залучати якогось частного інвестора, який готовий прийти, долучити свої збереження, вкласти їх, підвищити капітал банку. І тоді капітал без націоналізації може також почувати себе здоровим. Якщо такого інвестора нема, то тоді держава повинна залучатися до рекапіталізації банку. Для чого? Для того, щоб не було то, що ми називаємо ефектом цепочки. Один банк збанкрутує і починається банкрутування багатьох банків фінансової системи. Чи є така можливість в Україні? Вона є. І той закон, який був прийнятий декілька тижнів тому, і той закон, який я зареєструвала з моєю колегою Юлією Новіковою щодо залучення держави до рекапіталізації комерційних банків, він пропонує банкам декілька можливостей. Можливість перша. Якщо є потенційний приватний інвестор, залучай його. І тоді держава тобі не потрібна. Якщо такого інвестора нема, чи він не може докладати великого капіталу для рекапіталізації банку, ти можеш залучати державу. Але в нашому законі прописана схема, яка дозволяє після фінансової стабілізації виводити державу як більш скоріше. Тому що з нашої точки зору держава ніколи не є ефективним собственником, тому її присутність повинна бути тільки тимчасова. І я хочу декілька коментарів щодо слов Володимира Ланового додати. Довіра до гривні – це дуже важливо, і це базис, на якому можна будувати стабілізацію фінансової системи. Але що для цього потрібно? З моєї точки зору, для цього потрібно якнайменш дві речі. Це незалежний Національний банк України. І зараз з уст багатьох політиків з різних політичних партій я слышу тільки одне. Ми повинні втручатися в діяльність Національного банку. Він робить усе невірно. Ми знаємо, як це робити краще. Тому ми повинні чи міняти голову, чи міняти усе правління. Але держава повинна вирішувати, як поводитися у сфері монетарної політики. Я думаю, що це абсолютно неправильний підхід, який є дуже ризикованим, тим більше у ситуації фінансової кризи.
Тобто Національний банк має бути незалежним?
Він має бути незалежним. В нього повинна бути єдина мета – це цінова стабільність. І тільки при цих умовах можна казати і оцінювати діяльність Національного банку, наскільки вона правильна чи неправильна. І друга умова – це жорстка координація фіскальної монетарної політики, або іншими словами, жорстка координація діяльності уряду у сфері бюджетної політики і діяльності банку. У цьому році цього не було, і ми бачимо зараз результат.
Панове економісти, від цієї розмови я прошу вас перейти до наступних етапів. Люди нам зазначили, власне, ці моменти цієї кризи, але хочу цю підсумок цієї частини програми зробити ось таким чином. Я вас прошу, провідних економістів країни, прошу дати короткий, зрозумілий кожній людині зараз рецепт, що їй робити, якщо вона має проблеми із виплатами своїх кредитів банкам або із своїми депозитами.
Я вам скажу, що найгіршому становищі банки, а не люди. Тому що за нашим законодавством, на відміну за законодавством Англії, наприклад, де неповернення кредитів втягне кримінальну відповідальність в в'язниці, чи в Сполучених Штатах, де без судових розбірок забирають майно, яке було заставлене, у нас таких законів немає, тому фактично перед проблемою не люди.
Але банки вже забирають майно і продають його, власне, це є вже. От.
Значить, давайте так говорити, якщо людина купила якусь річ і не може повернути кредит, то вона мала б сама продати цю річ і повернути кредит. У нас ще немає такої культури.
Навіть якщо вона брала у банку, який отримав ліцензію у держави, і відповідно вони гарантували певні умови, вона отримала цей кредит, а потім тепер склалися такі умови, що вона не може. Не від неї залежно склалися умови, що вона не може.
Ми весь час, знаєте, хочемо вирішити проблему, коли ніхто до цього не готувався, ніяких заходів не здійснилось, реформ не здійснилось. Наприклад, що значить дати валютні кредити населенню, а потім думати, що повернення буде по тих же самих курсах. От зараз хтось там пропонує приймати повернення кредитів не по 7,23 гривень за долар, в гривнях повертати кредити.
Ну, так, вже не пропонує.
А 5,05.
Пан Пензаник сказав, ні, мене не так не зрозуміли, я такого
значить,
не казав.
Це значить, що хтось має взяти ризики зміни валютного курсу.
Ну і саме нас, населення, я так розумію.
У нас мала бути створена, якщо ми даємо валютні кредити, зразу система страхування банків від таких курсових коливань. Якщо ви говорите про те, що треба було банки, які зараз от банкрутіють, забрати в державну власність внесенням туди відповідних капіталів державних, то з чого це робити? У нас ніякого стабілізаційного фонду не було, і ніхто не думав, що потрібні стабілізаційні
фонди. Про стабілізаційний фонд поговоримо буквально за хвилину. Пані Ірино, ваш короткий рецепт.
Перший коментар. Збанкрутування банків не буде панацеєю для населення, бо це буде бити по населенню. Пункт другий. Ніхто не штовхав конкретну людину в те, щоб брати валютний кредит. Бо завжди був вибір, чи брати гривні, чи брати валютний.
Але гривні під зараз такі відсотки, а
так, так, але це рішення приймає кожен сам. Люди не вважали валютні риски за високими. Зараз вони повисилися. Нам потрібно усім вчитися, да, це дуже болюче, але вчитися жити в ринковій економіці, де риски, підприємницькі риски, вони повинні бути покладені на твої плечі. Що робити зараз? По-перше, скоротіть свої поточні витрати настільки, наскільки ви можете. Кожна людина з любим доходом має це зробити і може це зробити для того, щоб повертати кредити вчасно. Друге, запросіть своїх друзів, чи може членів сім'ї, може вони зможуть вам допомогти на декілька час розрахуватися з банком, а потім ваша доля зміниться на краще.
Дякую.
І пункт третій, так? Домовтеся, поговоріть з банком. Можливе питання реструктуризації заборгованості, бо це питання між вами і банком. І якщо банк на це піде, то це полегшить життя йому і вам.
Я взагалі хотів додати тут два слова, що це проблема банків, це не проблема населення і так далі. Банки мають домовитись, як вийти з цієї ситуації шляхом пролонгування тих боргів, які вони мають. Вони мають борги по іноземним, скажімо, кредитам і по депозитам населення. Будь ласка, підвищуйте ставки по депозитах, поверніть депозити в банки, і у вас не буде проблем з балансуванням кредитів і депозитів.
Дякую. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі «Вечірня Свобода», ведуча Ірина Штогрин, і наші гості – це Ірина Акімова, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, і Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук. Тепер час, власне, для оголошення. Радіо Свобода, і ми продовжуємо наш ефір. Наступне питання, ви його назвали – стабілізаційний фонд. Багато хто сподівається, що, можливо, люди допоможуть державі вийти з цієї ситуації.
Якщо це запитання до мене, то пізно створювати зараз стабілізаційні фонди, тому що вони створюються, коли надлишок доходів у держави, наприклад, коли вони продають Криворіж сталь одну за другим, а бюджет вже збалансований, і цей надлишок грошей. От тоді відкладіть ці 4 мільярди, потім ще декілька мільярдів в стабілізаційний фонд, якщо вас влаштовує, в принципі, така модель існування. Але давайте подивимось на Сполучені Штати Америки чи на Англію. У них ніяких стабілізаційних фондів не утворювалось. В Росії так, в Китаї так, в арабських країнах так, а тут ні. І нічого американці змогли зараз залучити, вже 450 мільярдів доларів іноземних позичок, інвестицій, інших джерел надходжень, тому що американці вирішують свої внутрішні проблеми не за рахунок внутрішніх джерел, а за рахунок залучення з усього світу. Вони хочуть набрати 800 мільярдів і вирішити свої внутрішні фінансові питання. Так от, питання в чому? А можна зробити такий грубий, можливо, висновок. Важливим для країни є не те, що вона володіє газом і нафтою, продає направо-наліво, має 300 мільярдів, а потім ці 300 мільярдів за 2-3 місяці, шух, як в Росії, вже немає їх. Куди вони пішли, кого покрили, кому дали покрити збитки, ну це їхні питання там. Щось вони перекупили і так далі, комусь прокредитували і так далі. Але американці, на відміну від росіян, мають конкурентоспроможність на світовому інвестиційному ринку фінансових капіталів. Їх економіка є більш привабливою, більш стабільною, більш конкурентною, більш політично, фінансово стабільною і забезпеченою.
І це більший капітал, ніж стабілізаційний фонд.
Тобто,
виходить,
да,
так,
звичайно. Ніяких стабілізаційних фондів там не потрібно. Так от, нам треба зараз думати не про те, де взяти гроші, у кого і як, а про те, як підвищити свою конкурентоспроможність до світових зразків, щоб Україна нарешті була прозорою країною, ринковою країною, в якій йде інвестор, ніхто не втручається, ніякі державні там маніпуляції не відбуваються на шкоду чи на користь одним чи іншим.
Ну, пані Ірино, ви поділяєте цю думку?
А я поділяю цю думку, це думка стратегічна, конкурентоспособність нашої економіки треба підвищувати, але, на жаль, це не можна зробити зараз у фінансовій кризі за декілька днів чи тижнів. Тобто стратегічна мета должна доповнюватися.
Стабілізаційний фонд зараз
вона повинна доповнюватися і тактичними, деякими тактичними мірами. Стабілізаційний фонд на сьогоднішній день він зовсім пустий, і наповнення його за счет приватизаційного істочника, воно вирогідність цього дуже маленька. Але ми можемо вирішувати деякі проблеми, наприклад, проблеми рекапіталізації проблемних комерційних банків за счет зовнішніх чи внутрішніх позичень. Так, за счет зовнішніх позичень, я маю на увазі кредит, який прийшов до нас з Міжнародного валютного фонду, ми можемо вирішувати декілька проблем щодо проблемних комерційних банків. Це і ця схема, вона є, її можна критикувати, але вона є, і вона, я вважаю, буде використовуватися у спочатку наступного року. І я хочу сказати, що ЄБРР і Мировий банк також зараз пропонує Україні досить серйозні гроші для фінансування серйозних інвестиційних проєктів. Ці інвестиційні проєкти можуть залучати також і частний капітал, і це база для пом'якшення економічної кризи, створення нових робочих місць. Тому я не думаю, що ці пропозиції треба ігнорувати.
Насправді, час нашої програми вже добіг свого кінця. Дякую вам за те, що нам вдалося сказати, але найголовніше, я сподіваюся, ще прозвучить.